Ágætu hlustendur. Frægasta skipstrand við Íslands strendur er áraðanlega þegar hollenska indíafarið Het Wapen van Amsterdam strandaði árið 1667 gullskipið svo kallaða sem oft hefur verið leitað að á söndunum á Suðurlandi. En fleiri skip hafa strandað á þeirri miklu og sendnu strönd raunar fleiri en talin verða. Og í þessum þætti þá ætla ég að lesa eitt frægt skipstrand þótt ekki hafið að komist í hálfkvisti við strand Het Wapen van Amsterdam. En það átti sér stað það bil hálfri öld síðar eða árið 1718. Þar var að ræða danst herskip sem hétt Göteborg, reyndar upphaflega sænst eins og nafnið bendir til. Ég ætla að lesa hér frásögn Árna Óla, blaðamanns og fræðaþuls strand Göteborg, en Árni Óla fullyrðir og hefur fyrir því ýmis rök að þarna hafi kannski verið unnið eitt mesta björgunarafrek sem getur við Íslands strendur. Þótt ekki hafi farið hátt, hvorki þá né síðar. Árni Óla var blaðamaður á Morgunblaðinu í hálfa öld og skrifaði margt og mikið og það má geta þess að hann skrifaði til dæmis fræga fréttafrásögn af enn einu frægu skipstrandi en það var þegar franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas strandaði á Mýrunum á fjórða áratug 20. aldarinnar. En nú víkur sögunni sem sagt aftur til upphafs 18. aldarinnar og Árni Óla tekur við. Á árunum 1717 og 18 voru harðindi mikil hér á landi. Tíðarfar var slæmt, afli brást og stríðið sem þá hafði lengi staðið milli Dana og Svía hafði haft allmikil áhrif á afkomu manna og eigi til hins betra. Veturinn 1717 var sæmilegur framanaf en tíðarfar spiltist páska og var vorið hörmulega kalt. Til dæmis vorharðindin segir sér að Þórður í Hvammi í annál sínum að í Krossnesviku hafi hann riðið á ísi frá Arnarstöðum að Kóngsbakka, einnig yfir Kolgrafarfjörð, nokkuð innan við Kolgrafir og undir Eiðistapa. Spretta varð mjög lítil sumarið vegna kulda og mitt sumar snjóaði svo kúm varð eigi beitt. Hei skemmtust vegna óþurka og voru að velkjast úti framundir veturnætur. Næsti vetur varð mjög harður, svo menn urðu að skera af heyjum, en sumstaðar varð fellir. Nokkrir menn dóu þá úr hungri og vesöld. Hólaskóla var sagt upp á jólum vegna fiskleysis. Annars voru harðindin og bágindin mest sunnanlands og vestan, því ofan á bættist að vertíðar hlutir urðu sára litlir. Fiskimenn fengu lítið í sinn hlut. Vorið 1718 var þó ágætt og hélst mesta veður blíða fram á haust. Fámennt var á alþingi þetta sumar og dapurt yfir öllu lífi í landinu. Vegna stríðsins var kaupförum er til Íslands sigldu raðaði í skipalestir á ári hverju og herskip látið fylgja þeim. Þó tókst Svíum að hertaka Hofsóskipið á útsiglingu 1717. Seint í ágúst 1718 kom kaupfararfloti hingað frá Noregi og með honum stórt herskip sem Göteborg hét. Höfðu Danir náð þessu skipi af Svíum nokkrum árum fyrr. Skipherran hét Jokkum Frís, en áhöfnin var aðalega norsk. Með skipinu kom hingað Níels Fúrmann, til að taka við amtmannsembætti af Kristján Müller, settist Fúrmann aða á Bessastöðum. En herskipið lá í Hafnarfirði það sem eftir var sumars og ætlaði að verða kaupförunum samferða út haustið. Sunnudaginn 23. október var herskipið ferðbúið. Hafði það áður aflað sér matarforða, keypt harðfisk handa óbreyttum liðsmönnum og kjöt handa yfirmönnum, eins og tíðkaðist í þá daga. Var veður þá gott, bjart og norðaustan gola og hið besta leiði. Kvaddi svo skipið Hafnarfjörð með þremur fallbyssuskotum og lét í haf. Undir kvöldið fór það fram hjá Keflavík og skaut á einu fallbyssuskoti til merkis um að skipið Hvalfisken sem þar lá skildi koma til móts við sig. Komust skipin svo út fyrir Garðskaga nóttina. Var veður þá að breytast, gekk til norðvesturs og dró upp skýjabakka mikinn í hafi. Á mánudagsmorguninn fóru skipin fram hjá Stafnesi og var býr óhægur svo þeim miðaði lítt áfram. Veður tók og að dimma og undir kvöldið var áttin gengin til suðausturs og gekk á með hryðjum. Næstu tvo daga var sama veður og hröktust skipin þarna á sömu slóðum. Á fimmtudaginn tók að hvessa mjög og var veður þá svo dimmt að þeir á Göteborg voru að skjóta af fallbyssum við og við til að láta hvalfisken vita hvar þeir væru. En undir kvöldið var skotið fjórum fallbyssuskotum í einu. Það var merki þess að nú ætti að láta reka. Var þá enn sunnan og suðaustan stormur og rak þá alla nóttina norðvestur í haf. Á föstudaginn snerist vindur skyndilega til norðvesturs og brast þá á eitt hið mesta stórviðri um land allt og olli stórtjóni víða. Var veðurhæðin svo mikil að engar skepnur réðu sér. Fuku þá hey og hús víða og skemmtust margar kirkjur. Tók þak og stafna af kirkjunni á Urðum í Svarfaðardal og fleygðist langan veg en þök tók af kirkjunni á Völlum í Svarfaðardal og kórinn fór af kirkjunni í Sörbæ í Eyjafirði en kirkjunni að hálsi í Fnjóskadal braut veðrið alveg í spón. Víða fuku bátar og brotnuðu og talið var að 30 skip hefðu þá farið forgörðum undir jökli og við Breiðafjörð. Herskipið var þá statt djúft norðvestur af Reykjanesi og kaupfarið skammt frá því. En í þessum hamförum náttúrunnar, ofviðri og stórhríð, þá verðu skipin viðskila og vissu þeir á Göteborg síðan ekkert hvað kaupfarið varð, enda hafði herskipið víst nóg með sig. Þennan dag andaðist einn hásetan á skipinu. Voru rekkjuvóðir sveimaður utanum líkið og því síðan kastað útbyrðis. Létu skipverjar svo reka þennan dag og næsta dag og hélst veðrið hið sama svo að segja allan tíman. En undir kvöld á laugardaginn 29. oktober lygndi nokkuð og snerist áttin þá til suðvesturs. Taldist mönnum þá svo til að þeir væru nokkra kílómetra norðvestur af Reykjanesi. Dag og nótt höfðu þeir orðið að standa við dælur skipsins og höfðu með naumindum undan, enda þótt 2-3 dælur væru í gangi í senn. Hafrótið mætti mjög á skipinu og gekk það lítt áfram, enda varð að hafa öll segl rifuð í þessum stormi. Gekk þetta þannig fram á þriðjudag. Þá kvöldið gekk áttin til vesturs og gerði hagljél. Á mánudaginn andaðist annar hásetti og fekk hann samskonar útför og hinn. Miðvikudaginn annan nóvember rauk veður aftur upp á suðvestan, gerði þá miklar þrumur en síðan fór að snjóa. Vissu þeir þá ekki glöggt hvar þeir fóru. Reyndu þeir að gera dýftarmælingar nokkrum sinnum kvöldið, en fundu engan botn. Hafa þeir þá sennilega verið í Reykjanesröstinni og hún borið með sér lóðið svo það hefur ekki náð botni. Morgunin eftir, 5. daginn 3. november, þá var veður lægra og hádegi birti svo menn áttuðu sig. Sá þeir þá syðstu fuglasker 8 kilometra til norðurs en Reykjanes 5 kilometra til norðausturs. Þá hefur mönnum ekki litist á blikuna því að í dagbók skipsins stendur einungis Guð hjálpi víðre, Guð hjálpi okkur framvegis. Þegar leið á daginn tók að hvessa á suðvestan með hryðjum en undir kvöld rauka á slíkt aftakaveður að skipað var að taka niður mersseglið í dauðans ofboði en vegna veðurofsans fór það allt í handaskólum svo að skipið fór yfir stag og lagðist hlið flatt fyrir hafrótinu þótt stórt væri. Eftir mikla mæðu tókst þeim þó að venda til stjórnborða og er skipið hafði rétt sig var veðurofsin svo mikill að það þoldi tæplega þrírifuð undirsegl. Rakti nú skipið austur með landi og gekk þannig alla nóttina. Alltaf var það dæla og höfðu menn þó valla við. Á föstudaginn var sunnan stormur, fann koma og stór sjór, voru þeir þá skammt undan landi og gátt ekki náð því að sigla til hafs. Var þá kastað út tveimur akkerum og var þar 50 metra dýpi. Gekk þá á með ofsa hryðjum en brotsjóir gengu yfir skipið hvað eftir annað. Voru þeir farnir að hugsa um að hleypa á land en þorðu það ekki því brimrótið var svo mikið að sýnt þótti að engin maður myndi komast af. Stormur og sjór rindu svo mjög á skipið þar sem það lá fyrir akkerum og óttuðist menn að það myndi liðast í sundur. Var það því fangráð þeirra að höggva allar þrjár siglurnar af og koma þeim fyrir borð með rá og reiða og öllu saman. Voru þá flestir orðnir mjög þrekaðir og illa til reika borð. Undir kvöldið lægði veðrið heldur og varði skipið sig þá betur, en ekki var neitt viðlit að hleypa á land fyrir brimi. Skutu þeir þá nokkrum neyðarskotum ef skekinni að einhver heyrði, og menn kæmu niður á fjöruna til þess að taka á móti sér. Á hrauni í Ölfusi bjóð þá Brynjólfur lögréttumaður Jónsson. Þangað heyrðust fallbyssudrunurnar, svo að daginn eftir sem var laugardagur, sendi Brynjólfur þrjá menn niður að sjó til að forvitnast hvort þeir yrðu nokkurar nýlundu varir. Menn þessir hétu Helgi Ólafsson, Oddur Ólafsson og Pétur Rasmússon. Komu þeir ekki heim aftur fyrir undir kvöld og höfðu þær fréttir að færa að þeir hefðu séð skip liggja á Hafnarvík og væru af því möstur og reiði. En þar sem nú var farið að dimma mjög og grenjandi hríð brostin á, þá var ekkert hægt að gera þá kvöldið því óratandi var suður yfir sandin. En af þeim á Göteborg er það að segja að þennan dag köstuðu þeir fyrir borð öllum efstu fallbyssum sínum til þess að létta skipið áður en þeir reyndu að renna því á land. Guð nóðilí sé til oss, stendur í dagbókinni þennan dag. Guð veri oss náðugur. Næsta dag, sem var sunnudagur, fór Brynjólfur á hraunin niður í sand við sjötta mann til þess að reyna að hjálpa skipbrotsmönnum ef þess væri nokkur kostur. Komið þeir niður á hraunskeið þar sem skipið lá fyrir framan og fundu þar í fjörunni 5 rár með reiða, brot af skipsbátnum með seglum og árum, nokkur 3, 9 fallbyssu stokka og sitt hvað annað. Voru þeir þarna á ferli framundir myrkur. Rákust þeir þá á litla tunnu sem á var skrifað með stórum stöfum, sló mig í opp og les brefið. Berðu mig í sundur og lestu bréfið. Brynjólfur braut upp tunnuna og kom innan úr henni kóngsins fáni og lítill kútur sem hið sama var ritað á og á tunnunni stóð. En vegna þess hvað veður var þá orðið illt og myrkur komið, þá þorði Brynjólfur ekki að brjóta kútin. Hann þóttist vita að í honum væri bréf, en vegna ofviðris hélt hann að skekinni að hann misti bréfið úr höndunum á sér, en hann þóttist vita að það myndi vera mjög áriðandi. Fóruðu þeir svo heim að hrauni og höfðu með sér kútin og fánan. Þegar Brynjólfur opnaði þá kútin, kom innan úr honum bréf dagsett þennan sama dag. Var það frá skipherranum á Göteborg og var á þessa leið í íslenskri þýðingu. Háttvirtu góðu vinir. Því miður hef ég ratað í sjávarháska með herskipið Göteborg hér við land og er illa staddur. Í Guðs nafni og konungsins vegna byrði ég yður að gefa merki í landi þar sem vér helst gætum komist lífs af með því að hleypa skipinu upp ef nauðsinn krefur. Á daginn skal gefa merki þannig að setja upp þrjá staura og breiða á þá hvíta dúka svo að vér getum farið eftir þeim. En nætur skal gera eld á ströndinni þar sem landtaka er best. Haldið vörð þarna nótt og dag svo að vér vesalingarnir fáum bjargað lífinu því að fyrir það fáu þér laun hjá Guði en einnig hylli konungsins. Nota bene, þegar háflóð er, skal gefa merki á daginn með fánanum sem hér fylgir, en nætur skal kveikja tvo elda og skammta á milli þeirra. Brynjólfur dvaldist skammastund heima eftir að hann hafði lesið bréfið og um miðnætti lögðu þeir sex á stað til þess að athuga hvernig á sjó stæði og reyna að fara í sem flestu eftir fyrirmælum skipherrans. Þá voru ekki til neinar eldspýtur og treystist Brynjólfur ekki til að bera með sér eld svo langa leið. Hann taldi og ólíklegt að hægt yrði að kveikja bál í fjörunni fyrir stormi og illviðri. Ekki var enn orði bjart er þeir komu niður í sand og byðu þeir í fjörunni þangað til svo var orði ljóst að þeir sáu út til skipsins. Þá festuður upp kóngsins flagg þar sem þeim þótti einna tiltækilegast að hleypa skipinu upp í sandin svo mennirnir gætu komist til lífs af. Nú víkur sögunni aftur út í skipið. Þar hefur verið heldur dapurt að litast því að flestir bjögust við dauða sínum þá og þegar. Allan sunnudaginn var ríð og stormur svo að varla sá út úr augum. Skipið lá nú flatt fyrir brotsjónum og valt svo mikið að menn bjögust við því að því myndi kvolfa þá og þegar eða það liðast í sundur. Á þessu gekk alla mánudagsnóttina og um morguninn var auðfundið að skipið var mikið farið að liðast. Með birtingu fór það að reka og sá skipstjóri þá ekki annað fangráð en að láta höggva akkerisfestarnar og hleypa skipinu í land. Ekki er þess getið í dagbók skipsins að þeir hafi séð merki það sem þeir Brynjólfur höfðu þá sett upp í landi, en flaggið var uppi þangað til skipið var strandað. Þá var klukkan 9 um morguninn og var þá hálf fallin sjór. Í dagbók skipsins er ekkert getið mennina í landi en af frásögn Brynjólfs virðist mega ráða að hann hafi haldið að skipverjar hafi farið eftir leiðbeiningum sínum og hafi skipið borið að landi einmitt þar sem fáninn var. Það var örstutt úr skipinu eftir að það strandaði í land en brimið var hins vegar svo mikið að ekki var viðlitað að setja bát á flot. Tóku skipsmenn það til bragðs að gera sér fleka úr rám og reyna að komast á honum til lands. En meðan á þessu stóð buðust tveir menn til að reyna að synda í land með streng og koma þannig á sambandi milli skips og lands. Var nú bundin strengur mitti þeirra og fleygðu þeir sér til sunds í brimgarðinum. Það er af öðrum manninum að segja að hann varð magnþróta í baráttunni við holskeflurnar, svo að segja strax, og urðu þeir að draga hann borð aftur. Hinn komst á land, en svo óheppilega tókst til fyrir honum þegar hann listi sig að hann misti þá strengin úr höndunum á sér og voru þeir því engu nær. Þegar flekin var tilbúin var bundin í hann kaðall, síðan gengu 8 menn á flekan og lögðu frá borði. En er þeir komu undir land, ríðu brotsjóar yfir flekan, skóluðu mönnunum af honum og druknuðu þeir allir, beint fyrir augum félaga sinna. En flekan bar hins vegar á land og með honum kaðalinn. Alveg eins hefði verið hægt að koma kaðalinnum í land með flekanum mannlausum, svo að þessir 8 menn hafa alveg ófyrir sinju hlaupið í dauðans greipar. Skipverjar tóku nú að fleygja öllu lauslega útbyrðis, þar á meðal fatnaði sínum og koffortum, en Brynjólfur og menn hans hirtu þetta jafnóðum og það bar á land og báruðu það undan sjónum. Skipverjar byltu og öllu í sjóin sem nokkur þungi var í og þeir gátu losað. Gerðu þeir það til að létta skipið undir næsta flóð. Þá væntu þeir þess að það myndi berast nær landi sem og varð. Vildi svo vel til að stafn skipsins horfi á land. Segir í dagbók skipsins að það hafi verið lán í óláni því annars hefði ekki verið líft um borð. Flóðið skolaði skipinu það bil 20 metrum nær landi en það hafði verið. Var nú kaðallinn festur stafnmerki þess og þegar fjaraði rendu flestir sér á honum til lands. Einnig björguðu þeir nokkrum matvælaforða, svo sem fleski, öli, einni tunnu af smjöri, fiski og nokkrum tunnum af grjónum. Þetta gerðist undir rökkur. Allan daginn hafði verið hvassviðri með hríðar jeljum en nú hvessti mjög og var þá að hætta björgun. Þeir sem þá voru eftir í skipinu urðu að hýrast þar nóttina. Frís skipherra var meðal þeirra sem komust í land þennan dag. Ritaði hann úr bréf er sendast skildi með hraðbóða til Bessastaða. Skýrir hann þar fyrst frá því að hann hafi strandað á raunsskeiði. Hefi ég ásamt mönnum mínum bjargast í land á opinni strönd þar sem engin byggð er, skrifað hann. Ég er hér algjörlega ráðalaus og guð veit hvernig mér er innan brjósts. Byður hann því amtmann og landfógeta að koma þegar í stað og hjálpa sér með ráðum og dáð. Skipbrotsmenn urðu auðvitað fegnir er þeir stígu fótum á fasta grund. Þeir byrjuðu á því að tína saman pjönkur sínar sem í land hafði rekið og tók hver það sem hann átti. En heldur var köld aðkoman þar á eyði sandi. Hvergi var neitt afdrep, veður slæmt og þeir allir votir. Einhvern veginn tókst þeim þó að kveikja eld og kynntu þarna bál fyrstu nóttina og höfðu til þess reka við úr skipinu. Stóðu þeir svo umhverfis bálið, ornuðu sér og reyndu að þurka föt sín eftir bestu getu. Daginn eftir tókst að bjarga nokkru í land af matvælum svo að þeir höfðu nú matarforða til viku. Jafnframt náðist í nokkuð af seglum og voru gerð úr þeim tjöld í landi. Þá fóru allir í land sem eftir voru í skipinu, nema skipstjórinn og tveir eða þrír yfirmenn. Þeir héldust þar við næstu nótt, en þá braut sjórinn káetuna og skipið lagðist á hliðina og eftir það var engum værtar. Skipverjum þótti að vonum vistin íll þarna á sandinum. Veðurofsinn hélst hinn sami og skóf sandin svo að óvönnum mannum var ekki viðvært undir berulofti en brýmið gekk upp á tjöldin með flóði svo að þar var ekki vært heldur. Lenti svo allt í ráðleysi og varð engri reglu við komið. Stukku fyrst og nokkrir menn í burtu í leyfisleysi að leita bæja. Komu þeir næsta dag og sögðu félögum sínum að skárra væri að vera ofan við sandin. Var þá algjör upplausn í liðinu. Lögðu sumir farangur sinn á bak sér og héldu á stað án þess að vita hvert halda skildi eða hvað við kynni að taka. Hafðu þá matvælum verið útdeilt svo að hver gat farið með sinn skammt með sér. Sumir voru svo heppnir að fá hesta hjá bændum og þurftu því ekki að rogast sjálfir með farangur sinn. Á fimmtudaginn var svo komið að ekki voru eftir á strandstaðnum nema 8 menn sem skildu gæta vogreksins og reyna að bjarga meiru úr skipinu ef unnt væri. Ekki er nú vitað hvert skipbrotsmenn hafa farið. Sumir hafa ef til vill farið til Þorlákshafnar og fengið húsaskjól í kirkjunni þar. En flestir munu þó hafa færðin í Ölfus og máski haft þar húsaskjólum, nætur í útihúsum því ekki var hægt að hýsa allan þennan sæg af mönnum enda þóttir hefðu skipt sér á alla bæi í sveitinni. Á skipinu munu upphaflega hafa verið nærri 190 manns. 10 höfðu látist frá því að skipið lagði á stað úr Hafnarfirði en landfógeti segir á einum stað að rúmlega 170 hafi bjargast eða álíka margir og íbúar hafi verið í einum hrepp. Ævi þessara manna mun hafi verið íll fyrst í stað, enda segir skipherra í einu af bréfum sínum að fjöldi þeirra hafi veikst af kulda, vosbúð og hungri. sjálfur veiktist hann og varð að flýja til Bessastaða. Merkilegt er að þess er hvergi getið í heimildum að Íslendingar hafi átt neinn þátt í að bjarga skipbrotsmönnum. En það var ekki síður þá að halda slíku á lofti. En mér er nær að halda, segir Árni Óla, að þarna hafi að fáum mönnum verið framkvæmt hið mesta björgunarstarf sem sögur fara af á Íslandi. Því að þessu sinni var fleiri mönnum bjargað úr sjávarháska heldur en dæmi eru til ella hér á landi. Það er máski eðlilegt að yfirmenn skipsins þakki björgunina ráðsnilli sinni og láti kotkarlana íslensku að engu getið. Og Brynjólfur á Hrauni og menn hans eru þá heldur ekki að gorta af framgöngu sinni. En á milli línana í frásögn þeirra má lesa ýmislegt. Þegar fallbyssuskotin heyrast heimað Hrauni sendir Brynjólfur þegar menn út að sjó til að forvitnast hvort nokkuð skip sé í nauðum statt, eins og áðan kom fram. Menn þessir brjótast þangað í ófæru veðri, stórhríð og sandbýl sem engin veit hve illur getur orðið þarna á sandinum nema þeir sem hafa í komist. Þessir menn finna skipið og sjá að það er ósjálfbjarga í brýminu við hraunskeið. Þeir koma svo seint heim kvöldið að ekki er lengur ratandi fyrir hríð og náttmyrkri og verður því að bíða næsta dags. En þá fer Brynjólfur snemma við sjöttamann út á strandstaðinn og eru þeir þar allan daginn viðbúnir að veita aðstoð ef skipverjar kynnu að grípa til einhverja örþrifa ráða að komast á land. Það er ekki fyrir ný rökkri kvöldið að þeir finna kvartélið með neyðarkalli skipherrans. Þeir fara heim að Hrauni til að lesa bréfið og leggja svo tafarlaust á stað aftur, niður á skeið. Skipið er þá við að líðast í sundur í brimgarðinum þar úti. Brynjólfur og menn hans halda þarna vörð alla nóttina í foraðsveðri og þegar lýsir af degi gefa þeir skipverjunum merki það hvar þeim muni óhætt að hleypa skipinu á land. Rétt á eftir eru akkeri strengir skipsins högnir og skipinu er hleypt á land einmitt þar sem þeir Brynjólfur höfðu sagt fyrir einmitt þar sem þeir höfðu sett upp kóngsins fána. Þarna hefur landtakan verið best og þess vegna hefur tekist svo vel til að rúmlega 170 manns lífum er bjargað. Engin efi er á því að það eru þeir Brynjólfur sem taka kaðalinn sem flekinn flutti í land og festan. En vegna þess geta skipverjar síðan rennt sér á kaðlinnum í land og þar hafa þeir Brynjólfur tekið við þeim út í brýminu jafnharðan. Það er hætt við að margir hefðu farist, fleiri en þeir sem önuð út á flekan, ef Brynjólfs og manna hans hefði ekki notið við. En hvers vegna var lífi átta manna telt í tvísýnu með því að setja þá á flekan? Það var auðvitað gert vegna þess að ekki var viðlít að bjarga hinumannunum nema því aðeins að menn væru í landi til að festa kaðalinn og taka síðan á móti þeim sem fóru á strengnum. En þegar þessir áttamenn voru allir druknaðir, þá hafa þeir Brynjólfur tekið að sér hlutverk þeirra og farist það prýðilega úr hendi. Á þessum árum var ekki hægt að koma skilaboðum fljótlega hér að á milli, en þegar mikið lá við voru hraðbóðar sendir. Og eins og áður er vikið að var hraðbóði sendur að austan til Bessastaða með bréf skipherrans og mun hafa lagt á stað hinn 9. nóvember. Eftir ýmsu að dæma hefur þá verið snjólétt í byggð, þrátt fyrir hinn mikla garð, en eflaust hefur verið snjór á heiðum. Er það því merkilegt að þeir Cornelius Wolf, landfógeti og Níels Fúrmann amtmaður eru komnir austur að Hrauni í Ölfusi strax á föstudagskvöld 11. nóvember. Sýnir það hvað hraðbóðin hefur verið fljótur í förum og þeir hafa síðan brugðið skjótt við þegar þeir fengu hinn alvarlegu skilaboð. En ekki mun strandmönnum hafa fundist að þeir kæmu of snemma. Í dagbók þeirra er hvað eftir hann að verða fárast að engin yfirvöld sé á staðnum til að greiða fyrir þeim. Þeim hefur að vonum þótt tíminn langur því að nú hefðu þeir verið að velkjast þarna í viku, fyrstum borð í skipinu og síðan í greinarleysi í landi eins og útigangspenningur. Embættismennirnir gistu á hrauni um nóttina en komu daginn eftir niður í sand til að athuga hvort nokkru myndi unnt að bjarga úr skipinu og til að gera ráðstafanir viðvíkjandi því vogreki sem komið var á land. Síðan var öllum skipbrotsmönnum stefnt til hrauns og fór þar fram liðskönnun. Eftir ósk skipherrans gaf amtmaður út bann við því að íslenskir menn versluðu nokkuð við skipherja eða seldu fyrir þá nokkuð að vogreki úr skipinu því allt sem úr skipinu hefði rekið væri konungseign. En fremur voru menn varaðir við því að kaupa af skipbrotsmönnum klæði, matvæli, byssur og þessáttar því að það gæti verið stólið góss. Brynjólfur Þórðarson Thorlacius, sýslumaður, var nú skipaður til að hafa öll strandmálin í sínum höndum. Þar á meðal var rannsókn á sjálfu strandinu, en fremur að vista skipbrotsmenn um veturinn, sjá um björgun á því sem enn kynni að nást úr skipinu, hafa nákvæmt eftirlit með því sem bjargast hafði og síðar kynni að reka á land og senda út það sem verðmætast var og halda uppboð á hinu. Langsamlega mestur vandinn var að sjá öllum þessum skipbrotsmönnum fyrir veturvist. Húsakynni voru víðast hvar þannig að bændur gátu illa bætt við sig fólki, en hitt var þó enn alvarlegra að naum vetrarbjörg var víðast hvar eftir harðindin sem á undan höfðu gengið. Þetta kemur greinilega fram í bréfi sem Brynjólfur sýslumaður ritaði fúrmann amtmanni og dagsett er að hrauni hinn 16. november. Fyrst byður sýslumaður sérstaka fyrirskipun til almúgans í sýslunni að hann verði að hlýða sér án nokkura undanbragða og gera það sem gera þarf, þar á meðal að taka við mönnum þar sem sér þyki ráðlegt að vista þá. En fremur vill Brynjólfur fá fyrirmæli hvernig eigi að greiða björgunarlaun og annan kostnað við alls konar hjálp og fyrir vist og viðurgerning manna á viku hverri eftir þeirra standi. Og síðan segir hann, að lokum er það auðmjúk bæn mín, að fari svo að hinnir fátæku bændur hér í sýslunni geti ekki tekið allan þennan fjölda manna og séð fyrir þeim í vetur, að þá megi þeir sem enga lífsbjörg eiga vera undanþegnir þeirri skildu að taka við veturvistarmönnum. Og þar sem nú er mjög mikill bjargarskortur hér í sýslunni, þá verði nokkrir fluttir austur í Rangárvallasýslu, þó ekki fleiri en 26. En það var reyndar langt frá því að Árnesingar gætu séð skipbrotsmönnum farborða jafnvel þó þeir losnuðu við 26 til Rangárvallasýslu. Niðurstaðan var því svo að skipbrotsmönnum var skipt niður á fjórarsýslur, Rangárvallasýslu, Árnesýslu, Gullbringusýslu og Kjósarsýslu. Fengu sýslumenn fyrir skipanir að koma þeim fyrir. Var víðast hvar einn skipbrotsmaður á bæ, en sumstaðar þó tveir og jafnvel þrýr á stærstu bæjum. Til eru enn skrár það hvar þessir menn vistuðust og hvað þeir hétu. Voru 61 í Árnesýslu, 26 í Rangárvallasýslu, 30 í Kjósarsýslu og rúmir 50 í Gullbringusýslu. Hjá landfógeta voru 6, en á Bessastöðum 4, þar á meðal skipspresturinn, séra Jósías Kornbekk og Jókum Frís skipherra. Segist séra Þórður í Hvammi hafa séðan þar veturinn og hafa þá verið með gullhring í hvoru eira. Hinn 20. november skrifar Brynjólfur sýslumaður fúrmann amtmanni á Bessastöðum á þessa leið. Engin breyting hefur orðið á strandinu, nema hvað ég á samt 5 mönnum, þar á meðal Peder Nielsen skipstjóra, fórum borð á fjörunni, litum við á og var allt illa út leikið, matfæli og allt sem sjór hefur komist í var ónýtt. Við gátum ekki verið nema kortér borð því þá fór að flæða. Í morgun reyndum við aftur að fara út og bjarga í land því sem bjargað yrði. Hinn þrjú stóru segli eru komin til Þorlákshafnar á samt öðru braki. Ég gat ekki komið þeim til Eyrarbakka því þau voru of þung fyrir bátinn á Ölfusá. Hinn stóru tré, svo sem afhöggvin möstur og rár, þau get ég ekki látið flytja fyrir en fristir, ef viður sýnist þá ekki heldur að selja þau hastbjóðanda á uppbóði. Ég hef látið merkja þau svo þau þekkist frá öðrum rekaviði. Fallbissunum er ekki hægt að bjarga, enda þótt allir verkværir menn hér lögðust á eitt. Í dag var enn reynt að komast um borð í skipið, en vegna þess hve illt var í sjó komist aðeins þrír menn upp á skipið, var því ekki hægt að bjarga neinu. Síðdegis með flóði virtist skipið lausara en áður og veltist til og frá og er ég hrættur að það geti nú brátt tekið út. Hinn 23. nóvember, þrem dögum setna, skrifar hann svo amtmanni annað bréf. Skipið sökk að fara nótt 22. en í gær var stjórnborðshliðin rekin á land og liggur næstum því á þurru. Bakborðshlið er enn á kafi út í sjó og brotin. Undir byrðingnum má sjá fallbissu hanga fasta en ómögulegt er að ná henni. Önnur lá í sjónum, hálfa á kafi, rétt við land, en engin leið að hreyfa hana vegna þyngsla og þegar flæðir fellur yfir hana. Ekki er hægt að rífa flakið, til þess vantar okkur áhöld því að viðir eru þungir og negldir með stórum boltum. Og þarna úti á Eiðisandi er ekki hægt að matreiða handamönnum þetta leiti árs. Þeir sem koma hingað hafa hvorki nesti nýja fóður handa hestum sínum. Hér er því hvergi hægt að fá mat nýja húsaskjól og langt til næstu bæja, svo að ef þeir ættu að fara frá bæjum á strandstaðin til að reyna að rífa flakið, þá verður þeir ekki komnir þangað fyrir hádegi og nú eru stuttir dagar og ekkert tunglsljós. Sé ég því ekki ráð til að bjarga neinu öðru en því sem rekur á land. Hér má skjóta því inn til gamans að mælt er að þegar Jón Árnason var bóndi í Þorlákshöfn hafa neinu sinni séð ofan á stykki mikið úr kopar á sandinum á Skeiði. Var þá há fjara, gískaðan á að þannig myndi verið ein fallbissan úr Jötteborg komin, en það þótti óvinnandi verk að reyna að bjargenni. Liggur þessi fallbissa því þar enn, en hinar eru sandorpnar þar úti fyrir. Og væri nú ekki ónýtt að reyna að hafa upp á þeim, eins og kopar er eftir sóttvara. Þessir getið í heimildum að allmargir skipverjana hafi andast hér veturinn og er það ekki ólíklegt. Munu margir hafa beðið heilsutjón af hrakningunum og svo hefur mataræði á sveitabæjum verið mjög ólíkt því sem þessir menn áttu að venjast. Líklega hafa látist nær 20 menn því að bæði Espólín og séra Eyjólfur á Völlum segja í annálum sínum að skipbrotsmenn hafi að endingu verið 156. Það er sennilega talan á þeim sem sigldu hérðan sumarið eftir. Ekki gat farið hjá því að hér skapaðist ástand þegar svo margir aðkomumenn voru í landinu og segir einn annálar ritari að nokkrir mannanna hafi goldið þjónustulaunin með óþægilegum barneignum. Má því vera að fjöldi fólks hér á landi geti rakið ættir sínar til þessara skipbrotsmanna. Með vorinu kom nýtt vandamál að höndum, en það var að ráða fram úr því hvernig ætti að koma öllum þessum mannfjölda úr landi. Kaupförin voru lítil og gátt ekki tekið nema nokkra farþega hvert. Þótti sínt eitt skeið að sunnanskipin myndu ekki geta flutt á alla og þá var það tekið til bragðs að senda 40 vestur á Snæfellsnes. Otti Sigurðssyni sýslumanni sem þá bjó á Narveiri var falið að koma þeim fyrir á nesinu þangað til skipsferð fjalli. Tókst honum greiðlega að koma þeim fyrir en nokkru síðar fekk hann skipunum að senda 20 suður aftur til Holmenshán eða Holmshafnar eins og Reykjavík var þá kölluð. Sendan þá 10 menn sem hann hafði vistað í staðarsveit og aðra 10 úr Grundarfirði. Hinnir fóru utan með skipum frá Arnarstapa og Ólafsvík. Til Vestmanneyja voru sendir 14 menn úr Rangárvallasýslu og fóru þeir þaðan utan. Annars var mönnum smalað saman á vorþingum og þeir sendir til verslunarstaðana. Virðist svo sem 8 til 10 menn hafi farið með hverju kaupskipi og allir komist þeir hérðan fyrir haustið. Yfirmenn fóru utan á því herskipi sem fylgdi skipunum það sumar og sennilega allmargir fleiri af skipsöfninni. Ýmsar þjóðsögur hafa myndast í sambandi við þetta skipstrand. Ein sögn er sú úr Selvogi að lengi hafi verið rýmt eftir það á hafnarskeiði eða raunskeiði og sáust þar oft 2 draugar á gangi og var að þeim mikið mein að sagt var. Fóru menn þá og fund sér að Eiríks í Vogsósum og báðu hann að ráða draugana af. En hann mælti, ég get það ekki heillin góð, en reyna vil ég að gera það sem ég get. Hann skrifaði þá bréf og bað menn færa bréfið draugunum, menn þessir tóku við bréfinu og heldu austur á hafnarskeið. Draugarnir komaði á móti þeim, en þeir fá draugunum bréfið. Draugarnir fóru undir eins að lesa bréfið og leiðrétta hvor annan og heyrðu menn að þeir sögðu «Der í Hekkelfjeld, Hekkelfjeld!» Lögðu þeir svo að stað og fóru í Heklu og sáust ekki síðan. Það skiptir svo sem yngu höfuð máli að sér að Eiríkur í Vogsósum var raunar andaður 2 árum áður en Göteborg strandaði. Sagan sýnir aðeins að menn hafa þóst verða varir við afturgöngur þeirra skipverja sem fórust af flekanum. Meðal þeirra skipverja sem önduðust hér veturinn er talin Matsveinninn og sagt er að hann hafi vestlast upp úr hor vegna báginda og bænum þar sem honum var fengin vist. Er talið að hann hafi verið grafinn að Villingaholtskirkju og hefur þá andast þar í sókn. Svo var það á seinni hluta 18. aldar að 2 piltar úr Pörtum í Flóa koma sér saman að vekja upp draug. Hét annar piltana Markús. Fóru þeir dimma haustnótt út í kirkjugarðinn í Villingaholti, völdu sér þar leiði og hófu særingar. Að stundu liðinni kom einhver mannverumynd upp úr leiðinu og tók að ræða við þá. En þeim félögum brá í brún, því þeir skildu ekkert af því sem draugsi sagði, sáu þeir þá að þetta myndi vera útlendingur. Varð Markús þá hræddur og flýði, en hinn benti draugnum að eltan. Fylgdi draugurinn síðan Markúsi og var fyrst kallaður Gothenburg draugurinn, því menn þóttist vera vissir að piltarnir hefðu lent á matsveininum af Göteborg. Markús átti dóttur þá sem Elín hét og varð hún húsfreyja að Leirubakka á landi. Henni fylgdi draugurinn eftir að Markús var látin og var þá nefndur Leirubakka draugurinn. Fylgdi matsveinninn síðan Ingibjörgu dóttur Elínar og gerði mönnum ýmsar skráveifur. Margir sáu þennan draug, þar á meðal bændurnir í Hvammi, Eyjólfur Guðmundsson og Ásgeir Jónsson. Eyjólfur mætti draugnum einu sinni upp á Skarðsfjalli. Lýsti hann draugnum svo að þetta hafi verið strákur í töturlegum fatagörmum er flöksuðust frá honum og með höfuðfat sem hvorki líktist hattinn í húfu en huldi rúmlega hálft andlitið. Ásgeir sá draugin út í hesthúsi, satt hann þar klofvega og bita og spriklaði út öllum engum. Lýsti Ásgeir honum mjög á sama hátt og Eyjólfur, en sýndist á að hann væri ekki með neitt höfuðfatt, heldur mikið úfið og illa hirt hár sem hafi lafað í bendlum niður andlitið og hulið að miklu leiti. Draugur þessi fylgdi Ingibjörgu til æviloka, en mjög var fyrst færð að draga af honum á efri árum hennar. Hún andaðist 14. desember 1924 og síðan hefur engin orðið var við draugin. En það var sem sagt ekki fyrir en þá rúmum 2 öldum eftir skipstrandið sem við losnuðum að fullu og öllu við allt það umstang sem hlaust af strandi Göteborg.